počúvate 159. diel podcastu Klik denníka SME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Dali Podsobka a s Dávidom každú sobotu rozoberáme najdôležitejšie udalosti zo sveta technológií, médií a sociálnych sietí. Tento týždeň je o tom, ako vznikajú odbory v appke, nová vec. A Dávid pochopil, alebo teda dopátral sa k faktu, že streamovacím službám po roku pandémie dochádza obsah a nie je to úplne dobrá správa. Uvidíme, či sa nám podarí stihnúť viac vecí, lebo ako si spúšťame dva veľké projekty a na nahrávanie nie je toľko času, koľko by sme chceli.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk a ešte raz chodite na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému online hry. Ondrej, ano. Najdôležitejšia vec v živote poslucháča podcastu Klik. Druhá najdôležitejšia. Prvá je podcast.
Neviem. Áno, prvá je jednoznačný podcast.
Prvá je jednoznačný podcast.
A druhá neviem.
Druhá, musíš vedieť druhú. Normálne, že druhú, vieš, akože, vieš, ak máš tú pyramídu, že jedlo, neviem čo, tak dole je podcast, že to je tak, že tvoja bazálna, to, čo potrebuješ. A hneď nad tým...
Akože jediný newsletter.
Je to jediný newsletter. A teraz, že prečo hovorím o newsletteri takto, že rýchlo? Lebo vidíme, že nie všetci ešte odoberajú, ktorí počúvajú podcast, odoberajú newsletter. A vždy je mi smutno, keď to vidím. Vždy sa zobudím v sobotu ráno, idem si pozrieť, že ako veľa ľudí si vypočulo zase podcast Klik a potom sa pozriem, že ako veľa ľudí si otvorilo newsletter Klik a taká slzička sa mi vyroní.
Čiže inak hovoríš, že budeme ľudí terorizovať, kým tam neuvidíš akože tých, že 7,6 miliardy, koľko je ľudí proste na planete.
Prosím, nechoďte niekto vytvoriť bot, ktorý tam prihlási 10 000 adries, len aby sme s tým prestali. Lebo stane sa, že máme poslucháča, ktorý by to dosiahol. Nie, prečo to hovorím je, tento týždeň, ako Ondrej povedal, nestíhame. A toto akože ide mi o dobro poslucháča, akože normálneho poslucháča Kliku, ktorý neodoberá newsletter, tak teraz mu chcem pomôcť. Cez týždeň vyšli správy, že Facebook mal zase ďalší hack, vysvetlilo, že viac ako 500 miliónov e-mailových a telefónnych adres uniklo. Nejdeme do toho akože nejak hlbšie. V podstate tú správu nájdete zhrnutú v newsletteri a bude tam aj odkaz na stránku, kde si môžete ísť pozrieť, že či aj váš účet bol hacknutý. Nie je to tragický, akože je to tragický hack, ale nie je to tragický v tom, že niekto by sa mohol veľmi priamo nabúrať do účtu, lebo neunikli hesla vraj. Druhá správa, ktorá vyšla, je, že Amazon mal minulý týždeň problém, keď tvrdil, že začal sa totiž hovoriť, že zamestnanci Amazonu nestíhajú a musia vykonávať malú potrebu do plastových fliaš. A Amazon na Twitteri napísal, že to je nezmysel, neveríte predsa tomu. A pod tým pod tou odpoveďou začali dodávatelia, čo sú ako keby pracujú pre firmy, ktoré dodávajú pre Amazon, tak začali postovať fotky svojich fliaš so žltou tekutinou. A potom sa, niekoľko dní to trvalo, tento fight na sociálnych sieťach a potom sa Amazon ospravedlnil, že nedali sme úplne presnú odpoveď na situáciu, ospravedlňujeme sa. Opäť rozpísané, to nájdete v newsletteri, kto chce vidieť fotky a tak ďalej. A potom tretia veľká správa, podľa mňa, ktorý sa tiež dneska nedostaneme, bolo, že Tim Cook dal pomerne veľký rozhovor New York Timesu, komentátorke technologickej Kare Swisher, kde hovoril, že oni nerobia tie veci, aby ublížili Facebooku, ale keď to povedal 10-krát, tak som začal trochu pochybovať. Tiež povedal, že keď sa pozrie na budúcnosť, tak tam vidí dve veľké veci a jedna je automatizácia, umelá inteligencia a potenciálne nejaké elektrické vozidlá. A druhá vec, o ktorej veľa hovoril, bola augmentovaná realita nejakým spôsobom, nejaké okuliare alebo tak. A čo bolo najvtipnejšie je, že bol pomerne uvoľnený v tom rozhovore, v tom podcaste. Opäť link nájdete v newsletteri sme.sk/klikmail. A keď si predstavíš využitie rozšírenej reality, tak akože napadne ti všeličo, ale on hovoril, že no a rozšírenú realitu, kebyže máme, tak môžeme si tu napríklad ukazovať grafy. A to ti tak veľa hovorí o tom, že kde ten človek o čom rozmýšľa, že to je neskutočné. Akože grafy, ja mám rád grafy, aj ty máš rád grafy, ale myslím si, že je to 150. vec, ktorú by si chcel využiť umelú, teda rozšírenú realitu. Nie, Tim Cook, pre Tima Cooka je to prvá vec, na ktorú by to chcel. Čiže len taký teasing na newsletter. Môžeme prejsť k podcastu.
Pre všetkých troch ľudí, ktorí ešte počúvajú naďalej. Ďakujem, že ste patríte medzi tých najvernejších. Vítajte. Dobre, čo sa stalo? V Amerike je veľká taká doručovacia aplikácia, ako máš na Slovensku máš veci typu Volt, na Slovensku máš veci typu aj Bolt, teda tie aplikácie, cez ktoré si môžeš objednať najmä jedlo, ale už pomaly rozširujú ten sortiment, čo všetko si môžeš objednať. A v Amerike je vlastne takáto aplikácia, ktorá sa volá DoorDash a oni ti doručia najmä jedlo, ale nákupy, niečo, veľmi veľká aplikácia naprieč celou krajinou, vlastne jedna z najväčších, čo sa týka toho akoby rýchlo doručovateľského biznisu. A Bloomberg urobil profil dvoch ľudí, ktorí sú doručovatelia tej služby, čo znamená, že sú vlastne jej, oni nie sú zamestnanci, ale to sú ľudia, ktorí proste akože sú kontrahovaní a pracujú ako doručovatelia a pre nich to vyzerá tak, to je dôležité pochopiť a vysvetliť, pre toho človeka, ktorý vlastne pracuje pre DoorDash, rovnako ako pre napríklad vodiča Uberu alebo na Slovensku, vyzerá jeho práca tak, že si zapne tú aplikáciu a povieš, dobre, že teraz idem doručovať. A tá aplikácia mu začne algoritmicky posielať ponuky, že dobre, potrebujeme, aby si odviezol teraz akoby hamburger z ulice A na ulicu B a pre teba z toho budú 3 eurá alebo 3 doláre. A ten človek má možnosť, že áno, spravím to a vtedy mu to pošle, vtedy ho to začne navigovať a posiela ho to kade tade. Alebo to samozrejme môže odmietnúť a vtedy jeho aplikácia iba čaká na ďalšiu ponuku. A na druhej strane vlastne sú tí výrobcovia a tí objednávateľia, kedy iba a tá aplikácia robí to, že sa snaží spárovať vlastne ľudí, ktorí, že ja si chcem nechať doviesť hamburgeráren, ktorý ho vyrába, toho človeka, ktorý mi ho doručí, a ona to všetko páruje. Ale to, ako to páruje, je zaujímavé. Ona vytvára, v princípe vytvára algoritmickú aukciu, čo vyzerá tak, že sa snaží nájsť, konštantne sa snaží nájsť najnižšiu cenu, za ktorú to vie doručiť. To znamená, že tá aplikácia, keď vznikne objednávka, že ja, Ondrej, si chcem z hambáčarne v centre nechať niečo doniesť, tak ona začne oslovovať ľudí, že odveziš to za 2 eurá, a keď teda odmietnú za 2 eurá, tak štvrtému to pošlo, že odveziš to za 2 eurá 20? A postupne vlastne sa snaží nájsť najnižšiu cenu, za ktorú je schopný to niekto doručiť. A ten algoritmus úplne prirodzene stláča tú cenu čo najnižšie, lebo tá cena je bariéra k nákupu a kvôli tomu vlastne existuje. Hej. A zaujímavé na tom je, že pre teba ako pre konečného zákazníka je to výhodné, lebo vlastne bez ohľadu na tie ostatné dopady, ale máš najnižšiu cenu za ten dovezený produkt. Kvôli tomu to vlastne je nastavené tak, ako to je. Samozrejme, že tá firma má benefit z toho, lebo proste doručuje viac produktov za nižšie ceny, z toho má nejaký vlastný podiel. A dvaja vlastne z tých doručovateľov, ktorí pôvodne začali pracovať ešte ako taxikári Uberu na letisku, sa stretli a potom vlastne prechádzali takouto, v Amerike tomu hovoríš geek economy, teda takouto prácou proste akoby že dennou, hej, že také drobné úlohy, ktoré vlastne ktoré vytváraš presne pre tieto aplikácie Uber, Bolt, Volt, DoorDash, a oni začali organizovať najprv, myslím, že niekde v Pensylvánii na nejakom akoby veľmi malom trhu, nejakom pomerne malom meste na americké pomery, začali organizovať komunitu týchto doručovateľov, ktorá systematicky odmieta nízke ponuky na doručenie. Čo znamená, že oni si urobili hashtag, urobili si na Facebooku vlastne sieť a povedali si, že budeme odmietať všetko, kým to nebude, myslím, že si stanovili nejakú cenu, že 7 dolárov, že nikto nezoberie nič, ak tam nebude aspoň svietiť aspoň 7 dolárov, nikto to nevezme. A začali vlastne akoby organizovať, to je, v normálnej firme by to boli odbory, akože v normálnej firme by to bolo kolektívne vyjednávanie, kedy by si proste viedol, by si zorganizoval, že aha, pozrite sa, ja mám tu podpísaných kritické množstvo pracovníkov vašej firmy, ktorí hovoria, že ich môžem zastupovať a musíme sa rozprávať o tom, koľko nám platíte. Normálne, klasické odbory, ale toto nie je ten prípad, lebo ty nevyjednávaš tou firmou. Tá firma má nekonečné množstvo potenciálnych pracovníkov, lebo ti ako nainštaluješ si apku a oni ti začnú posielať ponuky. V Amerike sú tie pracovné vzťahy oveľa voľnejšie ako kdekoľvek v Európe takmer. Čiže tam to naozaj vyzerá tak, že si to ako nainštalujem, oni urobia nejaký ľahký background check a ako nejakú ľahkú kontrolu toho, že ja som, kto tvrdím, že som, a začnú mi posielať tie ponuky. Ale oni v praxi vyjednávajú s algoritmom. Že s DoorDashom sa nedá vyjednávať, že ten DoorDash akože sa s tebou ani nebude rozprávať, čiže oni chcú robiť tú prácu zjavne, ale ich vyjednávacia sila je, že v tom, že sa spojíme a neumožníme tej firme na tom malom trhu vlastne fungovať. Ak nás bude dosť, tak tých zákaziek bude tak veľa, že vlastne sa nezmestia, že ich nedokážu im obslúžiť tí ľudia, ktorí pre DoorDash pracujú, ale nie sú v našej komunite. Lebo vždy budeš mať nejakého človeka, ktorý proste, že kašlom na vás, mne stačí $6 a zoberiem všetko za $6 alebo $5 alebo $3. Že vždy budeš mať nejakú skupinu ľudí, ktorým stačí, ktorí zoberú tú nižšiu sumu, lebo však konkurencia, pre niekoho je to dosť, alebo pre niekto má nižšie nároky, niekto to robí vo voľnom čase, alebo niekomu proste stačí menej peniazy. Alebo niekto je okolnostiami donútený robiť to za menej peniazy, lebo tie peniaze akoby existenčne potrebuje, iná téma ako tie, ktoré bežne v kliku riešime. Ale ak si na dosť malom trhu a tvoja komunita je dosť veľká, tak ten DoorDash zrazu narazí. Proste, že no dobre, ale ja na tomto trhu nedokážem získať viac pracovníkov, ktorí sú ochotní doručovať za tie sumy. A v ten moment sa nejaké z tých akoby lukratívnych $7 ponúk začnú prelievať do tvojej komunity, lebo oni už nemajú koho čerpať, oni vyťažia úplne tých ľudí ochotných pracovať za menej a zrazu musia preliať, ten algoritmus musí preliať tú ponuku k tým, ktorí príjmajú iba 7 a viac. Hrozne zvláštna situácia, lebo proste vidíš, ako sa ti tie hnutia alebo tie myšlienky akože starého sveta, proste odbory, odborové hnutia, veci, ktoré začali vznikať 19. 20. storočie, proste, že aha, my sme tu pracovníci, aby nás akože držiteľe kapitálu nemohli vykoristovať, tak sa musíme spojiť, aby sme mali lepšiu vyjednávaciu silu a tak ďalej a tak ďalej. A prešlo to úplným cyklom proste, že aha, máme to, no dobre, tieto firmy to vlastne obišli, tieto všetky tieto práva, lebo proste najali kohokoľvek a teraz aj všetci tí kohokoľvek, tá masa ľudí si uvedomuje, že no dobré, ale my potrebujeme nejakým spôsobom tlačiť naspäť a len sa to prenieslo znova do tej virtuálnej, do toho virtuálneho prostredia. Úžasná historka, tiež dáme link aj na profil tých ľudí. V zásade sa nestalo akože nič technologicky zaujímavé, len to, ako sa ti proste tie vzorce dokola budú opakovať, či si v tom digitálnom prostredí alebo v tomto ako ekonomiku neoklameš.
Mňa na tom príbehu najviac baví ten moment, že sa tu rozprávame často o tom, že ako akože algoritmy ti budú akože ovplyvňovať tvoj život a proste ťa smerujú už teraz vlastne ten Facebook algoritmus ťa v nejakom meradle ovplyvňuje, že keď tam vidíš, že všetci tvoji kamaráti sú počas, ja neviem, lockdownu vonku niekde, tak akože aj ty budeš chcieť ísť asi von, lebo proste vidíš, že však všetci sú, tak je to v pohode. To len jeden z toho príkladu, že toto nerobte a odolajte. A potom máš proste, že toto je úplne príklad toho, že aha, že dobre, že tá firma využíva algoritmy, aby vyťažili z nás čo najviac práce, čo za najmenej peniazy a teda tie peniaze idú im, alebo zostanú tej firme, čiže takto maximalizuje tá spoločnosť cez tento algoritmus svoje tržby. A presne tam vidíš, že akože hej, že človek sa vie tomu vzoprieť a tí ľudia to ešte robia, že legálne, že tí dvaja šoféry naštudovali tie podmienky používania a hovorili, že no my to robíme tak, aby nás tá firma nemohla že zažalovať a vykopnúť z platformy, čo je veľmi rozumné, lebo samozrejme, keby to porušili, tak oni by ich vykopli a to by bol vlastne taký znak aj pre ostatných, že keď budete rebelovať, tak pôjdete preč a nebudete mať akože možnosť tu nás zarábať. A zároveň je fair si povedať, že je jasné, že ty keď chceš na tomto, že táto spoločnosť mi hovorí, že môžem pre ňu robiť a zarábať peniaze, ale ako môžem tam akože vybudovať nejaký svoj príjem, keď ona stále tlačí ten príjem dole. A teda, že oni v podstate bojujú preto, aby bol ten nejaký, že minimálna mzda ako keby bola zachovaná, ktorá bude akože spĺňať to, že dobre, že toto sa mi oplatí, že zarobím toľko, aby sa mi to oplatilo benzín a tak ďalej, môj čas investovaný. A jeden z tých šoférov tam dal nakoniec toho článku v Bloombergu bolo, že išiel takto raz a chcel dať možnosť, že odmietnúť jazdu, lebo bola za 3,50 a oni hovoria, že chcú aspoň, aby to bolo za $7 a zrazu tam už nebola možnosť, že odmietnúť, pretože je nízka suma. Čiže zostal teraz takom promikovej, čiže očividne ten DoorDash zareagoval podľa mňa nesprávnym spôsobom, ale normálne, že je to akože fascinujúci príbeh.
A mňa na tom ešte tak trochu akoby ruší jedna vec a to je, že je úplne legitímne, keď si povieš, že dobre, chcem to robiť takto, hej, že tuto chcem mať, proste, že ja naozaj sa pokúsim zorganizovať ľudí do tohoto modelu a nejakým spôsobom si zaručiť akoby tú minimálnu sumu, ale tam je trochu riziko a nejaká verzia toho sa diala aj napríklad u nás, keď akoby začínal Uber, tak tí klasickí taxikári, keď videli, že ich to, že im to reálne zasahuje do peniazy, akým oni nabehli na tie vlastné kvázi aplikácie a akým sa naučili, že aha, my môžeme preberať vlastne, že ja môžem byť aj taxikár s klasickým proste telefónom, ale zároveň tuto mi môže byť, že telefón a môžem robiť tie dve veci v princípe naraz. Tak neviem, či si pamätáš, ale v Bratislave bol taký akože rok napätia, kedy to reálne vyzeralo, že tí akože taxikári začínajú naháňať tých ľudí, ktorí jazdia pre Uber a robiť im aktívne zle. Samozrejme nie všetci a bolo to ako pomerne vzácne, ale akože aj mne to taxikári vtedy rozprávali, že tí Uberáci, že nás oberú o prácu a tak.
Ja som dokonca zažil, v niektorých krajinách to bolo oveľa vypuklejšie ako v iných, akože v Mexiku im zapalovali auta a tak ďalej, proste v tých chudobnejších krajinách. Ale čo sa stalo napríklad, tak v Prahe som išiel tak pár rokov dozadu, objednal som si Uber a Uber zastal asi tak, že videl ma, ale zastal asi 200 metrov odo mňa a povedal, že prosím, prídite sem, tak šeptom. Tak som prišiel a že čo sa deje, že však vy máte zastať predo mnou. A mi povedal, že no ale keď zastanem, tak budú vedieť, že ja som Uber a niečo mi spravia, vyfúčia gumy. A ja som si hovoril, že tak to sa to nerobí.
A v tom článku nikdy nebolo napísané, že toto by sa dialo, len je skupina, ktorá je takto organizovaná proti tej aplikácii, a nie je to formálne zachytené v nejakých pravidlách, tak má veľmi silnú motiváciu, aby začala šikanovať tých, ktorí tam nie sú. Lebo akože tá množina ľudí, veľkosť množiny ľudí, ktorí nie sú v tvojom karteli, a teraz ja to nazývam kartel akože bez nejakej skrytej semantiky, len sa snažím akože pomenovať tú skupinu ľudí, ktorá urobila ekonomický pakt, ktorí nie sú v tvojom karteli, je kľúčom k tomu, či to funguje alebo nie. Ak je tých ľudí príliš veľa, tak tá tvoja iniciatíva sa rozpadne proste, lebo nikto nedostáva žiadnu prácu z toho tvojho kartelu. A to riziko, že v zásade sú to ľudia, ktorí sa organizujú proti algoritmu vo firme a začnú útočiť na ľudí, ktorí sa nezúčastňujú toho kartelu. Opäť, tá firma je mimo toho celého. To sú ľudia, ktorí akože že poštval si proti sebe dve skupiny ľudí, aby si obslúžil robota. Kto bude obsluhovať tohoto robota? Veľmi zjednodušujem, ale to je podľa mňa akože veľmi, veľmi nebezpečné miesto, lebo proste to vytvára, a tým, že to je divoké, proste, že v momente, keď to máš formalizované, v momente, keď máš odbory, tak je akože pomerne jasné pravidlá o tom, že kto môže byť v tých odboroch, kto nemôže byť v tých odboroch, ako sa firma musí správať k niekomu, kto je v odboroch, ako sa odborári musia správať k niekomu, kto nie je v tom odbore, a tak ďalej, a tak ďalej. A si nejakým spôsobom chránený a tie vzťahy sú jasné. Ale túto, tým, ako je to divoké, tá dôležitá časť toho je, že ľudia, ktorí si nemôžu dovoliť žiadať si $7 za trasu, sú veľmi často ľudia, ktorí to naozaj musia riešiť, povedzme, existenčne, teda, že musia, že si nemôžu dovoliť čakať, či sa to vydarí alebo nie, ale potrebujú tie peniaze v princípe okamžite. A to je hrozne nebezpečné práve podľa mňa pre týchto ľudí, akože ten sociálny aspekt, že proti ním vlastne si poštoval tú akoby ekonomicky silnejšiu väčšinu.
Dobre, chceš počuť ako... Ja som si taký pekný nadpis pripravil, že ako streamovacie služby konečne narazili na obsahové dno pandémie.
A ja som si myslel, že hovoríš o nejakom veľmi, veľmi, veľmi zlom seriáli.
Nie, akože snažím sa vyhýbať rozprávaniu o kvalite produkcie streamovacích služieb, lebo v podstate to, kedy si bol ten prísľub a ľudia si mysleli, že Netflix, však to bude akože lepšia TV. Ale v zásade ty nechceš, aby to bola lepšia TV, aby to fungovalo na, akože, už sme sa o tom rozprávali v kliku, aby to fungovalo na čo najširšiu populáciu, tak potrebuješ najširší výber a jednoducho tam musia byť aj uvoľnené seriály a filmy, ktoré by si povedal, že sú hlúpe, lebo proste to budú sledovať. Čo sa stalo? Pri pohľade na graf vývoja predplatiteľov ze streamovacích služieb by si povedal, že všetko je OK, Netflixu rastú predplatitelia, HBO rastú predplatitelia, Disney Plus rastú predplatiteľa, všetko fajn. Avšak Bloomberg sa pozrel na dáta, začal zisťovať, že napríklad Netflix ukazuje 12% medziročný pokles v originálnej produkcii. Teda, kým si mal, že ja neviem, minulý rok Netflix sa vystatoval, keď ostatní plakali, že my už nemáme čo akože púšťať, lebo pandémia, nemôžeme natáčať a všetko nás stopli, tak Netflix hovoril, že rok 2020, my už na konci roka 2019 sme mali všetko natočené, naplánované. Hovorili, že 2020 možno bude to ťažšie, ale uvidíme. A teraz sa zdá, že akože pomaly to akože vysychá, práve preto, že tie štúdia nemohli točiť, lebo vlastne po celom svete bola takmer zastavená produkcia, potom niektoré krajiny sa začali to uvoľňovať skôr, tak mohli skôr. A my sme sa vlastne pred natáčením rozprávali, že kedy bol na Netflixe nejaký seriál alebo film, o ktorom sa akože tak... Že to bol že spoločenský až fenomén. Mne napadol Queen's Gambit, tebe napadol Bridgerton, neviem, čo to hovorí o nás dvoch, alebo o tebe, ale v podstate akože to bolo niekedy december, január, keď sa o týchto seriáloch hovoril. A proste, že uplynulo niekoľko mesiacov a nebol nejaký väčší hit, alebo aspoň ja to sledujem, ale nezdá sa mi, že niečo bolo také, čo preniklo do spoločnosti a že pár týždňov sme sa o tom rozprávali, alebo že zdvihli sa predaje šachu, alebo knižkách o tom, ako hrať šach, alebo a podobné veci. Samozrejme, výhodou Netflixu je, že licencuje po celom svete, čiže napríklad vidíš mimo Spojených štátov, že zrazu ti na Netflixe pribúdajú, že pocitovo viac starých filmov a seriálov, ktoré proste si zvyknutý skôr pozerať akože v televízii, lebo tie licencie nestoja už tak veľa peňazí, lebo proste uplynulo niekoľko rokov od ich premiér. Ten príbeh je trošku iný v Spojených štátoch, lebo v Spojených štátoch začali posledné 2 roky vznikať nové streamovacie platformy, v podstate každé štúdio, televízia alebo kanál alebo produkčná spoločnosť už sa pozerá na to, že nie, že ten obsah je môj, tak chcem ho stiahnuť naspäť. Čiže v Spojených štátoch je toto kúsok kritickejšie. A samozrejme, proste oni tam majú v Spojených štátoch zase výhodu, že môžu zobrať produkciu z celého sveta, pretože Netflix je asi najglobálnejší z tých firiem, z tých služieb streamovacích a ukazovať proste, neviem, európsku produkciu, alebo japonskú, ázijskú produkciu, alebo indickú produkciu v Spojených štátoch. Niektoré sa uchytia, niektoré sa neuchytia. Ale tam je vidieť ten pekný kontrast, čo som chcel ukázať, že naopak že Disney Plus pomerne, poviem, že odvážne, že ťaží z tej svojej televíznej stratégie zverejňovania proste dielov, že týždeň po týždni. A keď si pozrieš ten katalóg Disney Plus, tak tých nových vecí tam oni nemajú veľa. Oni majú ich akože že rádovo menej. Zrátal by si to, že za pol roka nových vecí, čo tam pribudli, zrátaš na prstoch jednej ruky a Netflix má dni, keď akože pridá nové originály za týždeň, aj 10 proste denne pridá 3-4, ale sú to že dokument, alebo nejaký akože nízkorozpočtový film, alebo krátky film, a proste nie sú to také, že hity. A to Disney naopak má, že dobre, že máme len tieto 3-4 seriály, ale sú to, že všetci o nich rozprávajú. A oni takto akože dokážu s týmito si 3-4 seriálmi si vystačiť, že na pol roka, 3/4 roka, čiže oni takto ťahajú už teraz, myslím, že 7 alebo 8 mesiac, okolo Vianoc to bol, končil ten Star Wars sovský seriál Mandalorian 2, potom bol WandaVision od Marvelu, teraz ide zase ďalšia Marvelovka, séria Winter Soldier, Captain America, či jak sa to volá, zabudol som názov. A potom budú mať zase ďalšie od Marvela Loki. No ale v podstate, teraz v podstate tá pandémia trošku ukázala ten kontrast v tom, že možno tá stratégia, ktorú má Disney, že radšej menej a vysoko kvalitné, alebo proste akože, nie že by to bolo akože extrémne kvalitné, ale proste tá kvalitné z hľadiska tej značky, že nemusí byť úplne akože márna stratégia a ukazuje sa to na značkách. Uvidíme, 20. apríla má Netflix výsledky, bude ukazovať z prvého kvartálu, takže ešte sa k tomu vrátime, to je taká notická.
Podľa mňa ešte zaujímavé bude vidieť aj, že čo sa bude diať s nákladmi, lebo vyrobiť 10 hodín nízkorozpočtovej televíznej produkcie je nieraz lacnejšie ako vyrobiť hodinu niečoho mimoriadného. Televízni producenti by o tom určite vedeli rozprávať akoby fundovanejšie, ale tam sa ti kľudne môže stať to, že ten Netflix to vyhrá akoby kontumačne na počty. Proste, že dobre, ale keď si spočítate, že koľko musíte dať peniazí za to, aby ste vy zarobili 1 euro, koľko musíme dať my, neviem, normálne neviem, ani sa neodvážim to typovať, že ako sa to zlomí, proste na ktorú stranu, lebo ten Netflix sa musí robiť akože oveľa väčšiu minúta až toho celého, čiže ťažko povedať, len tam je presne tá vec, že Disney v tento moment ešte stále žije z komiksových filmov, z Zviezdnych vojen a z čoho ešte?
Tak oni tam majú Simpsonovcov, teraz tam pridali Star, čo je vlastne akože nový kanál v rámci Disney+, kde dávajú tie akože filmy pre dospelých, čo sú akože aj kinohity, také staršie. Čiže ako keby oni tej produkcie tam majú veľa, ale starej, len tých nových vecí nepribúda.
To je čo hovorím, že jasne, že Disney bude vyhrávať katalógom, proste keď máš históriu Marvelovej, keď máš Fox, teda celú vlastne, skoro celú databázu Foxu, tak že budeš veľmi vyhrávať tým archívom, ale ten archív tiež ľudia nebudú schopní a ochotní pozerať väčšine a nakoniec sa to začne lámať na tom, že dobre, moja nová produkcia, lebo ten tvoj archív ti udrží nejaké stálice, proste archív ti udrží, že ja pozerám Simpsonovcov, tak mám predplatené, vymýšľam si Disney+, lebo viem, že tam budú Simpsonovci navždy a tých Simpsonovcov pozerávam, vymýšľam si akože trikrát do týždňa, tak to tam budem mať proste a budem to mať ako súčasť môjho predplatného. A to isté môžem mať kvázi s Netflixom, že áno, však oni tu majú týchto 5 seriálov, ktoré dokola pozerám, lebo ma stále bavia, ale to, o čom sa stále rozprávame, že ten nárast, že aha, mám novú vec, poďte sa na to pozrieť a zaplatite si na ten jeden mesiac, kým si to pozriete. A dúfáš, keď si streamovacia platforma, že tých ľudí udržíš, hej? Že máš hit, ten hit naláka ľudí a snažíš sa ich udržať. Akoby model to, čo teraz pokúšali byť akože HBO Go, že dáme vám ten veľký a Warner Brothers proste, že dáme vám ten veľký, drahý film v ten istý deň, ako bude v kine a dúfame, že si zabudnete zrušiť predplatné, keď si ho pozriete. Veľmi zjednodušene. A teraz, keď sa toto všetko dorovná, keď vlastne budeš mať nabehnutý archív a už budeš súťažiť o toho nového človeka, takže či vyhrá stratégia kvality, alebo či vyhrá stratégia ako objemu, uvidíme. Ja by som si typol objem. Môj tajný typ.
A to je na tentokrát všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk a ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac na tému online hry.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Apple Podcastov, Google Podcastov, Spotify alebo aj ďalších dobrých mobilných podcastových aplikáciách. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na sme.sk/klik.
Ak sa vám podcast páči, ohodnote ho napríklad vo svojej mobilnej aplikácii alebo mu dajte recenziu na Apple Podcastoch alebo kdekoľvek ho počúvate. Ak nám chcete poslať pripomienku, prídajte sa do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám napíšte e-mail na klik@sme.sk. Môžete tiež odoberať náš newsletter, ak ste náhodou prepočuli Dávidov monolog z úvodu, môžete ísť na sme.sk/klikmail. Bude vám chodiť každú sobotu s kompletným prehľadom všetkého, o čom sme hovorili, ďalšími linkami a našim krátkym komentárom. Môžete odoberať Dávidov technologicko-mediálny newsletter, písaný po anglicky, ale dobre a pomerne pravidelne. Choďte na davidtvrdoň.com alebo môžete odoberať herný newsletter, herný update na adrese hernyupdate.sk.
A pre všetkých, ktorí sa dopočúvali až sem, tak prezradím, že máme nové klikarančeky, už sú na sklade a teraz riešim, aby sa pridali na e-shop a sú znova čierne, objem je zachovaný, veľký, je tam nové logo. A v nasledujúcich dňoch každý, kto odoberá newsletter, sa o tom dozvie veľmi dobre. Čiže ešte raz sme.sk/klikmail a budeme určite robiť aj súťaž na klikrančeky. Čiže...
Áno, budeme robiť určite súťaž.
Minimálne David na svojom Instagrame spraví súťaž.
Dobre vedieť.
Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Denisa Žilová. Moje meno je David Tvrdeň.
Ja som Andrej Podsobka. Ďakujeme.
Zamrznutý Sibír alebo rozpálená namíbijská púšť. 5 hodín v lietadle alebo 5 dní vo vlakoch. Pacifickú hrebeňovku po vlastných alebo chatkový rezort na pláži v Kambodži. Cestovateľský všesvet podcast s Týnou Hamárovou a Naďou Hubočan sa vracia späť do podcastovej rodiny denníka Sme a prenesie vás na opačný koniec sveta aspoň virtuálne. Dajte si s nami rannú kávu alebo príjemnú prechádzku, poďme snívať a tešiť sa na časy, keď budeme môcť opäť chodiť po svete. Všesvet podcast vychádza každý utorok na všetkých podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na stránke sme.sk.